Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Mišel Temer iz ulic glavnega mesta Brazilije umika vojsko. V Bolgariji nacionalistični Simeonov imenovan za vodjo sveta za manjšine. Obujanje medkorejskih odnosov. Vlada sprejela nacionalni program ukrepov za Rome. Bralna kultura in kultura branja. Ali imata prihodnost? Južnokorejska vlada je nevladni organizaciji iz Južne Koreje odobrila kontakt s Severno Korejo. Nevladna organizacija bo prebivalcem območja ob korejski meji dostavljala zdravila proti malariji. Neautorizirana komunikacija in obiski v Severni Koreji so v njeni južni sosedi kaznovani z zaporno kaznijo. Ukrep južnokorejske vlade je prvi pokazatelj domnevno bolj liberalne politike novoizvoljenega predsednika Moon Jae-ina. V svoji predsedniški kampanji je namreč napovedal bolj odprto komunikacijo s severnjaki, naklonjeni tudi ponovnemu odprtju industrijske regije Kaesong v Severni Koreji. Kaesong je regija v bližini meje med Korejama, kjer so Južnokorejci od leta 2002 izkoriščali cenejšo delovno silo, v zameno pa Severni Koreji omogočali dostop do tuje valute. Industrijsko regijo je leta 2013 začasno zaprla nekdanja južnokorejska predsednika Park Geun-hye, ponovno je bila odprta nekaj mesecev kasneje. Regija je od februarja 2016 ponovno zaprta. Ameriško zvezdno prizivno sodišče v Washingtonu je zavrnilo uporabo prenovljene Trumpove prepovedi vstopa v državo. Slednja je prenovljena različica prve take prepovedi, ki bi državljanom iz šestih muslimanskih držav prepovedala vstop v ZDA. Prenovljena različica predvideva individualne izjeme pri vstopu v državo in obravnavo od primera do primera. Sodišče se je pri svoji odločitvi sklicevalo na jasno diskriminatornost ukrepa, hkrati pa poudarilo, da ni upravičena z nacionalno varnostjo. Ta je v ukrepu po mnenju sodišča nejasno določena. Zvezdno prizivno sodišče v Washingtonu je prvo sodišče na zvezdni ravni, ki je prepovedalo uporabo Trumpovega ukrepa. Predtem sta uporabo prenovljene prepovedi zavrnili dve sodišči na nižji ravni, in sicer na Havajih in v Marylandu. Vrhovni tožilec Jeff Sessions je že napovedal pritožbo na vrhovno sodišče. Brazilski predsednik Michel Temer pa si je premislil in preklical uredbo, s katero je pooblastil vojsko zavarovanje vladnih stavb med 24. in 31. majem. Na ulicah glavnega mesta Brazilije v zadnjem tednu množica protestnikov poziva k odstopu Temerja in zahteva predčasne volitve. Temer je tako v sredo pooblastil 1500 vojakov, da pri varovanju vladnih poslopij sodelujejo s policijo, a je po kritikah mestne oblasti in opozicije uredbo preklical. Od zasedbe predsedniškega položaja Temer uvaja neoliberalne reforme, kar med prebivalstvom ne spodbuja odobravanja. Kot povod za to, da se je pred predsedniško palačo pognalo okoli 45 tisoč ljudi, ki so zažgali ministrstvo za kmetijstvo, pa so služila razkritja, ki Temerja povezujejo s korupcijskimi aferami. Predsednik se tako sooča z obtožbami o oviranju preiskave avtopralnica in sprejemanju milijonskih podkupnin. Skačemo v Evropo. Poljski parlament je sprejel zakon, ki omejuje dostop do jutranje tabletke, ki jo bo mogoče dobiti le z zdravniškim receptom. Zakon morata sicer potrditi še senat in predsednik države. Vladajoča stranka Zakon in pravičnost, ki ima tako v parlamentu kot senatu večino, zakonom nadaljuje z izpolnjevanjem konzervativnih reform. V preteklosti je že končala z javnim financiranjem umetne oploditve, lani pa ji ni uspelo z obširnejšo reformo zakonodaje o splavu. Že sedaj je splav dovoljen le v primeru posilstva ali incesta, ko nosečnost ogroža življenje matere ali ko je zarodek močno deformiran. Vladi po oktobrskih množičnih protestih pravice do splava na to vendarle ni uspelo dodatno omejiti. V Bolgariji je vlada imenovala podpredsednika vlade Valerija Simeonova za vodjo nacionalnega sveta za manjšine in njihovo integracijo. Simeonov je predsednik nacionalistične koalicijske stranke Združeni patrioti in je znan po svojih verbalnih napadih na Rome ter nenaklonjenosti manjšinskim pravicam. Sedaj bo kot predsednik sveta za manjšine dejavno sodeloval pri koordiniranju vladne politike, ki zadeva sodelovanje države in manjšinskih skupnosti, predvsem turških in romskih. V Bolgariji živi okoli 700 tisoč Romov in 800 tisoč Turkov, kar skupno predstavlja okrog 20% prebivalstva. Nekdani vodja sveta in strokovnjak za etnična vprašanja Mihajl Ivanov je Simeonovo imenovanje označil za zločin nad manjšinami. Na Zahodnem Balkanu pa odmeva razkritje makedonske televizije Telma, da je bil svetovalec srbskega veleposlaništva v Skopju Goran Živaljević udeležen pri udoru v makedonski parlament konec aprila. Danes sta se na makedonskem zunanjem ministrstvu zagovarjala srbska veleposlanica Dušanka Divjak Tomić in Živaljević. Po zagovoru veleposlanica morebitnih sankcij Skopja ni želela ne potrditi ne ovreči. Živaljević, sicer tudi sodelavec srbske tajne službe BIA, je svojo prisotnost v parlamentu potrdil kar sam in dodal, da se je želel prepričati o udeležbi srbskih državljanov pri udoru. Po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug je Skopje zahtevalo umik Živaljevića z veleposlaništva, kar je srbski zunanji minister Ivica Dačić zanikal in dejal, da Živaljević ni kršil diplomatskih protokolov.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Vlada je na dopisni seji sprejela petletni nacionalni program ukrepov za Rome. Program je na včerajšnji seji potrdila že Komisija vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti. Nacionalni program ureja področje zaposlovanja, izobraževanja, urejanja bivanskih razmer in romske kulture. Konkretne ukrepe je vlada sprejela predvsem na področju urejanja pristojnosti lokalnih in državnih organov, razloži Darko Rudaš, predsednik foruma romskih svetnikov.
Tukaj se pa jasno z nekaterimi ukrepi nalaga občinam kot nosilcem urejanja prostora in okolje, da bodo morali pač vsa romska naselja ne samo popisati, ampak jih legalizirati. Kar pomeni, če bodo ta romska naselja legalizirana, bo občina tista, ki bo morala skladno z svojimi prostorskimi načrti vključevati in urejevati tudi romska naselja. Do danes je to bilo prepuščeno v bistvu samemu sebi in seveda so potem prihajali izgovori tako strani državnih institucij, tako tudi lokalne skupnosti.
Romska skupnost je bila po ocenah Rudaša dovolj vključena v pripravo programa. Ob sprejetju programa si je vlada kot cilj zadala tudi spremembo zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji. Novelo za spremembo tega zakona je v sodelovanju z romsko skupnostjo pripravila že Združena levica, vendar jo je matični odbor zavrnil že na prvi seji, zaključi Rudaš.
Predlog, ki je podala skupina poslancev iz poslanske skupine Združene levice, v tem predlogu je bila romska skupnost, bi rekel, zelo, zelo vpeta in vključena. In nažalost je ta predlog, ki ga je podala poslanska skupina Združene levice, tega je matični odbor zavrnil že na prvi obravnavi, brez možnosti vsakršnekoli razprave. Tudi ni bila dana beseda na matičnem odboru, da bi Romi v bistvu podali pač svoj razmislek oziroma svoje stališče glede predloga zakona, ki ga je podala Združena levice.
Ovsta pripravila vajenec Martin in Lana.